Iepriekšējā sarunu kārta notika pirms trim nedēļām. Tā bija pirmā kopš Irānas prezidenta amatā stājās par mēreni noskaņoto uzskatītais garīdznieks Hassans Rouhani un noslēdzās pozitīvā, bet piesardzīgā gaisotnē. Tehrānas delegācija galdā likusi priekšlikumu, kura detaļas gan nav publiskotas. Irānas delegācijas vadītājs Irāņu aģentūrai ISNA norādījis, ka ir vienošanās par sarunu ietvaru, un viņš cer, ka tagad sāksies diskusijas par konkrētām detaļām.